Gerbėjus Kristui brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną daugiau norėtųsi pakalbėti apie pačią nuodėmės struktūrą ir kaip jį į mus įsikeroja. Man ko gero padės truputėlį operatorius Andrius, kad būtų pokalbis įdomesnis. Taigi, atsiranda žmogus pasaulyje ir turi vieną didžiausių problemų nuo pat gimimo – laisvą valią. Suvokti laisvą valią padeda tėvai. Neaišku, kiek jie padeda, kiek nepadeda, kiek dažniausiai kenkia. Todėl, kad tėvų pagrindinė užduotis yra išmokinti vaiką naudotis laisvą valią. Dažnai galim pramastyti, jog vis tik laisvą valią, na, jinai ribota ir įtakota tokio kultūrinio paveldo. Tarkim, paimkim istoriškai Bizantiją. Kaip žinoma, rusų ortodoksų bažnyčia atsiranda iš Bizantijos. Tai vat, imant pačią Bizantiją, ten buvo labai aktyvūs liaudiški prietarai. Netgi, kad ir keista būtų, bet netgi krikščionys nešiojo egiptietišką akį tam, kad jo nenužiūrėtų. Ir tai buvo norma, tai buvo normalu. Perkelkim tą pavyzdį į Lietuvą. Lietuvoje mes taip pat turim daug prietarų, kurie riboja mūsų laisvą valią, realiai riboja. Mums Kristus sako, nereikia nieko, tu tik tikėk. Galiausiai mes turime testamentą, kuriame galime pasiskaityti, žinoma, ne jo paties rašyto, bet evangelistų parašyta apie jo gyvenimą, ir mes matom, ką mes turim realiai daryti, kad išgelbėt save. Vėlgi dabar perverčiu kalbu, kodėl išgelbėt save. Todėl, kad gyvenimas yra pinklė. Krikščionis ir yra krikščionio tam, kad suvoktų, jog jis yra apnarstytas pinklėm. Dėl to laisva valia reikalinga, kad pinklės taptų tik tai kopečiomis išlipti iš viso to, kas mus šiuo metu supa. Taip jau atsitiko, kad žmogus yra, na, tokioj kovoj visą laiką tarp gėrio ir blogio. Labai yra liūdna matyti šiuo metu, kad mes iš tikrųjų nebeskiriam nei gėrio, nei blogio, ne dėl to, kad mes netekom gebėjimo neskirti, bet dėl to, kad viskas tapo pilka. Ir visa tai vėlgi susiję su mūsų liaudiškais prietarais ir įpratimais. Kodėl? Tarkim, paimkim kokią 50 metų atgal, Lietuva, žmogus džiaugdavosi ir slėpdamas švęsdavo Kalėdas. Šiuo metugi Kalėdos virto vartotojišką šventę. Reiškia, mes priimame europinę kultūrą ir mūsų protas yra nukreipiamas ne į krikščionybės esmę, bet jau į vartojimą. Pirksiu, darysiu, veiksiu.
Gal norėčiau kažkiek papildyti, sakėt, tarp gėrio ir blogio tiesiog šiais laikais yra pilka. Gal tiesiog išsitrynė ribos, gal taip galima pasakyti.
Dėl to, kad yra mums sunkiau. Aš tai įsivaizduoju, mes vat kiek ir diskutuojam su tėvo Vitalijom, iš tikrųjų yra sudėtinga išskirti ir atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, kadangi blogas labai dažnai yra retušuotas gėriu. Taip jau atsitiko. Tarkim, pats tas vartojimas nuo pat mokyklos laiko, jisai vat vartojimas yra normaliai priimtinas, kadangi tai yra marketingo dalis. Galima pakalbėti, kas yra marketingas. Tai yra, na, tam tikra tokia filosofinė kryptis, kaip surasti pirkėją. Arba dar, jeigu protingiau pasakyti, tai būtų įtikinti, jog tau tos prekės reikia. Nesvarbu, kad tau jos nereikia, bet tau jos reikia, todėl kad visi vartoja.
Taip sakant, priversti pasirinkti.
Priversti pasirinkti to, ko tu galbūt nesirinktum.
Savo valią.
To galbūt, ko tu net iš vis nesirinktum. Bet kame yra problema? Ne problema yra tame, kada mes perkam, renkamės, tai nėra problema. Problema, kad mes nutolstam nuo mūsų krikščioniškų pareigybių. Žmogus pakrikštintas, jisai turi tam tikrą pareigybę. Gelbėt savo sielą amžinam gyvenimui. Labai paprastas toksai žodis, ta prasme sakinys, kuris realiai paaiškina, ką žmogus privalo padaryti. Išsigelbėti nuo to, kas, ta prasme, nuo kvailumo. Galbūt tai bus teisingiau pasakyti. Kvailumas, na, jį įvardinti galbūt taip labai jau stipriai įvardino, bet taip yra. Kadangi kiekviena minutė praleista ne savo tikslo siekimui, mes jį galime įvardinti kaip tinginystę. Taigi žmogus turi laisvą valią, jis turi laisvą valią pasirinkti, ką jisai daro. Na, ko gero reiktų užsiduoti klausimą kiekvienam. Ar šalia manęs yra įmanoma apskritai kitam būti? Kai mes kalbam apie krikščionybę, tai yra ko gero pats pagrindinis klausimas. Savistebėsena ir uždavimas klausimo, ar šalia manęs įmanoma kažkam tai būti. Todėl, kad bažnyčia yra bendruomenė. Bažnyčia yra žmonės. Taip kaip aš elgiuosi, tas, kas aš esu, taip ir įvardinamas krikščionis. Deja, bet šiandien dienai, jeigu mes, tarkim, esam kažkokioj tai priklausantis bendruomeniai, kur nėra per daug krikščionių, tu būsi įvardintas visos bažnyčios vardu kaip krikščionis. Tavo elgsena bus traktuojama kaip krikščionio. Tu būsi atsakingas už visą bažnyčią. Tai tik įsivaizduokim, kokią atsakomybę mes nešam. Ypatingai šiuo laiku, kadangi alternatyvieji mokslai šiuo metu iš tikro labai stipriai bujoja. Paimkim tokį pavyzdį ezoteriją ir panašus dalykai, jie iš tikro sąmonę įtraukia. Kalbant apie laisvą apsisprendimą, vėlgi negalėčiau neužsiminti apie tai ezoteriją, kodėl ezoteriją bažnyčia laiko pavojų. Bažnyčia niekada neneigė egzistuojančią magiją, juodai ar panašiai, niekada neneigė, niekada nesakė, jog tai yra nesąmonė. Visada sakė, jog tai yra didžiulis pavojų žmogaus sielai. Todėl, kad kaip bebūtų, visi tie mokymai ezoteriniai, jie duoda tokį, reiškiasi, užduoda toną žmogui, lyg ir iš pat pradžių visai neblogą. Mes keliaujam į tą vienį pas Dievą. Aš nekalbėsiu tenais apie tokius smulkmenas, tiesiog plačiau papasakos apie tai. Tai reiškia, ta ezoterija, jinai ką jinai duoda? Jinai žmogų pradeda vesti. Labai yra įdomu, tačiau ezoterija neturi ribų. Įsivaizduokim, jog ezoterija tai yra didžiulis vandenynas, į kurį esi išleistas vienas. Ir tu keliauji. Tebūnie patikėkim, ką jie rašo, mes keliaujam ten į vieną pusę, keliaujam į kitą. Bet ne tame esmė, ką mums duoda krikščionybė. Jinai pasako, nereikia mums to viso, mes tiesiai keliaujam pas Dievą. Mums reikia atlikti tam tikrus veiksmus kaip krikščionims, kad mes galėtumėm tiesiai nukeliauti be jokių kelionių į kairę ar į dešinę ar panašiai be sielos mėtymų į visas puses. Tam ir yra bažnyčia pasakius apie nuodėmes, konkrečias nuodėmes. Todėl pradedant va šitą žmogui laisvos valios kelią pirmoje eilėje, siūlyčiau visiems praktiškai susidaryti savo nuodėmių medį. Nusipiešti. Yra labai katekizme aiškiai parašytos pagrindinės nuodėmės. Susirašom tas nuodėmės, paliekam po 10, tarkim iš eilės susirašom, paliekam po apačią, jeigu tai yra languotas, tarkim, sąsiuvinukas, tai paliekam po 10 eilučių ir surašom, ką save kur kame įmatom. Pradėt stebėt. Tai, ką mes susirašėm, pradėt savyje stebėt. Tai vat ir yra laisva valia krikščionybėj, kai mes pradedam save stebėti, savo nuodėmės gydyt. Labai darom dažną tokia yra dažna klaida, kaip mes savistebėsenos neužrašinėjam. Deja, žmogaus protas yra linkęs visuomet retušuoti ir pritaikyti ir savo atleisti. Kad to neįvyktų, tam, kad mes išrautumėm su šaknim, nes juk puikiai turbūt visi žinom, kad nuodėmė prasideda iš tikrųjų nuo mažo grūdelio. Mes nekartą laidose su tėvo Vitalijom kalbėjom apie smėlio laikrodį. Iš pat pradžių tai įkrenta maža smiltelė. Tačiau po vieną smiltelę krisdamas, tas laikrodis, tarkim, 5 minučių, jisai visas ir sukrenta. Vėliau mes nebepakeliam tos naštos. Jinai tampa labai didelė. Dėl to krikščionės turi ir krikščionio tėvai, kurie rengia vaiką gyvenimui, privalo jį išmokinti, atskirti. Atskirti, kur yra tas blogio krislelis. Ir kaip gyventi, kad jo, tarkim, nepamatyti ar praeiti pro šoną ir panašus dalykai. Čia ko gero, tai vėlgi nereikėtų gilintis. Pabaigsiu kalbėti apie patį medį. Pasiruošimas išpažinčiai. Tai yra pats svarbiausias išpažintis, kaip ir mes jau minėjom praeituose laidose, yra viršūnė savęs kelio link pripažinimo. Pirmoji eilė išpažintis, pasakysiu kitaip, išpažinimas savo nuodėmės. Tai yra pripažinimas savyje, jog aš tą darau. Išgirskit, aš tą darau. Kažkaip įdomiai, bet žmoguje prasideda procesas. Prasideda procesas, kuris žmogų pradeda perversti. Jeigu mes turim savo dvasinį vadovą, pavadinkim, tarkim, ar kunigą, ar vietinį kunigą, ar kažkur keliaujam iš pažinties, būtų labai iš tikrųjų vėlgi toks praktinis patarimas nekeliauti per kunigus, nevažinėti, neužsimti dvasiniu turizmu, turėti vieną dvasinį vadovą, kad ir kaip tai skambėtų gal ezoteriškai, bet aš kalbu apie kunigą. Turėti savo kunigą, kurią mes atliekam išpažinti, ne tam, kad mes prisirištume prie jo, mes turim ryštis prie Dievo. Protingas kunigas visą laiką tave nukreips ir greičiausiai po išpažinties tave paleis, be jokių arbatos gėrimų, todėl kad tave riš prie Dievo. Taigi, ateidamas pas kunigą, kartu su juo save stebi, todėl, kad tu dar nesi pasiruošęs save matyti trečiojo asmeniu. Tobuliausia išpažintis tada, kada aš save įvardinu ir matau trečiojo asmeniu. Kai aš galiu apie save pasakyti, jog, na, aš padariau tą, drąsiai tą įvardinti, neprisimat pilnumoj tokio vat baimės, tos didžiulės baimės, kad vat pasakysiu, ką man dabar už tai pasakys. Ne, tame ir yra ligos principas. Ortodoksai žiūri į pačią išpažinti kaip į ligą. Pripažinkime savo, mano nuodėmė, mano veiksmas yra liga. Visa kita atneša padarinius. Jeigu aš nesigilinu į savo ligą, aš sergu toliau ir sėkmingai jinai progresuoja su viso metastazė. Nuodėmė yra tas pats. Todėl išpažintis jinai reikalinga tam. Tikrai ne kaip istoriškai sakė, jog sektų būktai žmonės, kad žinotų, ką jie veikia, tai yra klaida. Išpažintis naudojama nuo pat seniausių laikų. Tai yra žmogaus gryninimosi mechanizmas, tai yra mokymasi savęs. Priimkime apskritai krikščionybę kaip mokslą. Krikščionybė tai yra mano sielos mokslas. Ir labai liūdna kartais matyti, jog iš tikrųjų esam ne tai, kad dviejetukininkai, bet mes net į nulinę klasę nežengiam ir nenorim žengti. Save vardinam krikščionimis, bet vis tik tai atsiribojam nuo to. Išpažintis yra krikščionio dalis tobulėjimui. Tik su kunigo pagalba galim ir sugebėsim valytis. Neįmanoma, kito kelio nėra, aš negaliu nueiti į mišką. Ten bus tik tai, na, tam tikra meditacija, tam tikra susitaikymas su savim, bet ne išpažintis. Išpažintis kunigystei ir duota tam, kad kunigas turi teisę mums, kaip čia pasakyti, gal išvaizdžiau, į galvą nuleisti grožį, nuleisti Dievo malonę, Dievo meilę, pasakyti, žinai, tu esi ne vienas, Dievas yra šalia tavęs, jis yra su tavim. Jeigu tu tą suvoki, tu jau eini tuo keliu. Tad nereikėtų niekada ignoruoti išpažinties ir kalbėti apie tai, jog, na, man jos iš principo nereikia, aš ten galiu nueiti tik per šventes. Ne, praktikuojantis krikščionis turi eiti išpažinties sistemingai priklausomai nuo to, kiek jis dirba su savimi. Turime skambutį.
Mums paskambino Kęstutis.
Iš Kupiškio.
Garbėsiu Kristui, Kęstuti.
Taip, labą dieną. Norėjau tik tai, kaip čia pasakyti dėl tos laisvos valios. Reiškia, jeigu žmogus, nu sakysim, tikintis ten Dievo, taip ir taip, taigi išpažinti gali atlikti laisvą valią, be jokių tarpininkų. Jeigu taip atlieka, aš kaip krikščionis, sakysim, tikintis, su Dievu bendrauju. Ir tai vat, o čia laisvo valia prasideda jau ir baigėsi tame, kad tos visos struktūros prikurtos, nu pažiūrėkit, ir tų pačių pravoslavų, katalikų ypatingai, kiek blizgučių, kiek visokių šitokių, visiškai ne, ir dar kunigėlis dar tavo aiškina, kad negalim to, reiškia, kaip laisvos valios nelieka.
Labai ačiū, nuostabus klausimas, aš jums pabandysiu apie tai šiek tiek papasakoti. Pirmiausia, tai nėra sukurta struktūra, prikurta struktūra ar panašiai. Tai yra mūsų bažnyčios tėvų, tai yra dvasinių mūsų mokytojų. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie bažnyčią kaip dvasinę struktūrą. Taip, jūs esate teisus, yra dvasinė struktūra ir yra sukurta tam tikra sistema, supaprastinta, kaip žmogus gali valyti save. Jūs negalit nuėjęs į gamtą atlikti išpažinties. Aš jums tą drąsiai sakau, jūs negalit. Todėl, kad jūs pats savyje neturite įgaliojimo. Mes esam Kristaus bažnyčia. Kristus yra įgaliojęs savo apaštalus, bet ne jūs tiesiogiai. Jūs neturit kunigystės šventimo. Ir tai neina kalba apie tai, jog jūs neturit santykio su Dievu. Ne, nemaišykim šitų dalykų. Tam bažnyčia ir yra įsteigta, jog ji duoda sakramentus. Sakramentai jie nėra šiaip sau susigalvoti. Santokos sakramentas, tarkim, ar ne? Ar tarkim, paimkim pati išpažintis iš esmės. Tai nėra šiaip sau sugalvotas dalykas. Mes neimkim istorinių pavyzdžių, nes... Gerai, paimkim, tarkim, jūs galbūt labai įsivaizduoju taikytumėt į tą laikotarpį, kada būdavo, tarkim, deginamos raganos ant laužo. Taip, visko buvo, bet nepamirškim, bažnyčią sudaro žmonės. Klaidas daro žmogus, ne Dievas. Dažnai, vat kaip, tarkim, jūs vat teigiate, nebūtina išpažintis. Ta prasme, jūs galite išpažinti atlikti gamtoje. Tai tik tai suvokit, atrodytų paprastą žodį tarėt. Bet kiek tai yra svarbu, kiek žmonių išgirdo ir kiek žmonių gali priimti jūsų nuomonę, nors jinai, aš jums dar kartą sakau, pagal bažnyčios mokymą yra nepriimtina. Kunigas turi teisę suteikti išrišimą išpažinties metu. Jūs turi teisę gamtoje kalbėti su Dievu, kiek tik norit. Bet tai nėra susijęs su dvasiniu tobulėjimu. Jums reikalingas dvasinis mokytojas. Nesvarbu, ar jūs esate evangelikas, ar liuteronas, ar reformatas, visiškai nesvarbu. Jums reikalingas su dvasinio vadovo leidimu kalbėjimasis apie jūsų problematiką. Bet tas ir yra išpažintis. Tai nėra jūsų asmeninis santykis.
Ir dar galėčiau pridurti, kad klausytojas turbūt įsivaizduoja laisvos valios pažeidimą, kadangi tiesiog negali daryti, ko nori, nes įvaržo išpažintis, šiuo atveju kalbant. Bet laisvę tai reikia priimti kaip atsakomybę, o atsakomybę tai tada ir prieš Dievą, ir prieš...
Ir prieš pačią bažnyčią taip pat. Kita vertus, vėlgi galime jums pavyzdį pasakyti, konfu mokykla. Ko gero, čia dabar labai daug yra filmų visokiausio apie karate mokyklas ir panašiai. Pasakykit, kiek jūs turit laisvos valios pasireikšti tenais. Aš manau, kad greičiausiai jūs nukentėtumėt labai greitai fiziškai. Jeigu jūs savo laisvą valią pradėtumėt reikšti, čia man čia jūsų pratimų nereikia, man nieko nereikia, aš čia pat susitvarkysiu. Greičiausiai kas kartą gulėtumėt ant to tatamio. Jūs tiesiog neįstengtumėt kovoti. Tam ir yra bažnyčioje pratimai reikalingi dvasiniai kovai. Žmogaus siela yra labai, na, norimas laimėjimas. Aš to vardo netarsiu, jis visuomet dirba ties tuo. Jis nori laimėti tavo sielą, jis tau siūlo įvairiausius dalykus, kad tik tu atsisakytum. Ir vėlgi šitoj vietoj pasakysiu apie paradoksą. Ezoterijoje mes galim sutikti, jog nėra nei blogio, nei gėrio. Sako, tai yra visuma. Nebūtų blogio be gėrio, gėrio be blogio. Klaida. Kodėl? Visuomet blogoji pusė sako, tu esi laisvas, daryk, ką nori. Tu gali atsisakyti, tu gali Dievui nepaklust. Bet tuo pačiu jis reikalauja paklusnumo savo. Loginė klaida. Šitoj vietoj visą laiką tą atsiminkit, jog tai yra loginė klaida, ir kova jinai vyksta krikščionio gyvenime visada. Išpažintis, tai vėlgi paaiškinsiu paprastai, tebūnie su tuo pačiu karate pavyzdžiu ar kitais, reiškia, kovos menų kažkokiu tai pavyzdžiu, tai yra pratimai. Šitas pratimas tai yra kaip tam tikras etapo atsiskaitimas. Mes išmokstam patys pratimus, atsiskaitom etapą ir taip mes po truputėlį žengiam. Gaunam baltą, gaunam geltoną, raudoną, žalią, mėlyną, juodą diržus ir toliau jau eina danai. Čia yra tas pats. Mes taip pat einam. Išpažintis tai yra ta tarpinė stotelė atsiskaitimo prieš save patį Dievo akivaizdoje. Ne miško akivaizdoje, ne prieš save patį, nes mes dar negebam stebėti savęs trečiojų asmenių. Gebėjimas stebėti save trečiojų asmenių tai yra aukščiausias dvasingumo pilotažas. Tikrai taip lengvai nėra pasiekiamas. dažnai žmogaus sąmonė tiesiog linkusi save pateisinti visame kame. Tarkim, na, šiandien nedarysiu, na, rytoj padarysiu, gal aš šiandien pagulėsiu, anksti ryte reikia keltis, nu, pagulėsiu, va šiandien biškį pagulėsiu, o rytoj tai aš jau bėgsiu tą krosą. Tai yra tas pats. Krikščionybė yra mokykla. Ta labai svarbu įsisąmoninti ir to nepamiršti. Dar šiek tiek būt pakalbėčiau apie tą pačią laisvą valią. Klausytojas nuostabu uždavė klausimą, iš tikrųjų labai jums dėkoju, nes jūs iš karto atskleidėt dešimtis problemų, kurios yra nesusijusios su krikščionimis. Nepriklausomai, ar jūs esate evangelikas, liuteronas, reformatas, tai nėra susiję. Išpažintis yra reikalinga sielos stebėjimui. Taigi, kalbėkim toliau. Gebėjimas pasirinkti. Laisva valia, gebėjimas pasirinkti. Ką tai sako? Tai sako apie Dievo malonę. Mums duota didžiulė malonė pasirinkti, kur aš einu. Mano kelią. O, turime kaip tik kažką skambutį turbūt.
Taip, klausytoja skambino, nenorėjo tiesiog į eterį. Ji uždavė tokį klausimą, ar gali būti išpažintis gera, kai kunigas tik išklauso nuodėmės, nieko nepakomentuoja, nepataria ir tuo metu duoda išrišimą ir...
Greičiausiai tai yra nuostabi išpažintis, kunigas tikrai tą problematiką jaučia, matyt, mato jūsų gailėjimąsi, mato jūsų, ne kiek gailėjimąsi, kiek jūsų pačios problemos suvokimą ir sprendimo būdą. Dažniausiai kunigas įsikiša, kaip mato, jog žmogus tos problemos pats išspręsti negeba arba ją sprendžia neteisinga linkme. Dėl to reikalingas kunigo įsikišimas, privalomas. Dėl to reikalingi mūsų mokytojai, nes kitaip mes negalim pavadinti kunigo kaip mūsų dvasinių mokytojų. Nebijokit eiti ir kalbėtis savo problemomis, tam ir yra kunigai, kad jūs išklausytų, bandytų jums sukurti kelią. Galbūt, kad labiau suprastumėm, tą pabandysiu papasakoti tokį vat, na, paralelę suvesti. Tarkim, jūs sugalvojate sportuoti, nes turite antsvorį. Nuėjote į klubą, jums padarė dabar labai populiaru raumenų ir riebalų, reiškia, skaičiavimą ir ten parodo, kiek riebalų, kiek raumenų yra. Tas pats yra su kunigu. Nueikit pas kunigą ir pripažinkit, aš noriu pradėti dvasinį kelią, nieko nesuprantu, kaip tiksliai, teisingai jį pradėti. Kunigas jums visą laiką duos pradžią. Duos pradžią, kad jūs galėtumėt pradėti judėti. Nepamirškite, esat krikščionis. Esat krikščionis, gyvenat bendruomeniai ir savęs stebėsena yra, na, tokia krikščionio pagrindinė užduotis - save stebėti, kas aš esu, kur aš einu ir kaip toj šaulinio mokykloj mokintis po truputėlį su kunigo pagalba. Niekas jums nesako, eikit pat pas tą kunigą ar pas tą, čia yra jūsų laisva valia rinktis, bet dvasinis turizmas, jis nėra priimtinas. Jeigu jūs toj parapijoje turite, tarkim, jums nemėgstamą kunigą, pagalvokite apie tai, galbūt tai Dievo valia, kad jūs būtumėt būtent toj parapijoje, būtent su tuo kunigu. Pamilkit žmogų, krikščionis privalo mylėti žmogų. Pamilkit tai, ką jūs turit. Dažnai mes to nepastebim. Kalbant apie laisvą valią, galbūt dar norėtųsi pasakyti, jog žmogus laisva savo valia visuomet yra pavojuje. Pavojus nueiti neteisingu keliu. Pavojus neteisingai save suprasti. Pavojus interpretuoti problemą savo naudai, o tai yra tinginystės naudai. Dar kartą pabrėšiu, žmogus iš prigimties yra tinginys. Jei žmogus nebūtų iš prigimties tinginys, mes iki šiol neturėtumėm nei išrasto rato, neturėtumėm nei tų buities patogumų, ką turim, nes mes tiesiog gyventumėm ir dirbtumėm. Žmogaus tinginystė verčia žmogų tobulėti. Dvasiniam lygmenį tai nesiskaito. Čia žmogus privalo dirbti su savo valia ir labai labai stipriai. Turime esame žinutę.
Taip, tik tai klausimas, ką daryti, jeigu neturiu patikimo kunigo išpažinčiai?
Aš įsivaizduoju, vis tiek gyvenate Lietuvoje ir aplinkui yra parapijos, tai į savo parapiją turit keliauti. Tai yra geriausias variantas. O kita vertus, jeigu, tarkim, kunigas ten nėra pastoviai būnantis, ar jisai tik tai kartais atvažiuojantis, verta, kaip jis atvažiuoja, pasikalbėti, ką su tuo daryti. Tačiau visas problemas turite ir privalote spręsti su kunigu. Dar kartą pasakysiu, privalote todėl, kad esate krikščionys. Krikščionys, kad vėlgi taip galbūt grubiai pasakysiu, gelbėtų savo sielą, privalo tarti su dvasiniais savo vadovais. Dvasinis vadovas yra kunigas. Jisai jums tikrai atsakys į visus klausimus. Dar turime savo žinutę.
Taip ir tiesiog mintis dar kilo, kad krikščionis, kuris turi kelią, va tiesiog turi kelią Jėzų, nes tai yra kelias, tiesa ir gyvenimas, o ezoterika, kaip jūs minėjote, tai yra tiesiog samplaika, gali būti nueidžias įvairių tikėjimų ir įvairių filosofijų ir tai niekur neveda.
Mes vėlgi negalime.
Tai apie tai ir klausytojos Monikos klausimas, turbūt Dievo malonė, ji tiesiog gal kažkiek kontrargumentuoja. Bet pažįstu nemažai žmonių, kurie per domėjimąsi ezoteriką atrado Kristų ir tapo gerais katalikais.
Ačiū Dievui, kad jiems gerai baigėsi. Čia labai yra sudėtingas dalykas. Nepamirškim, jog ezoterika yra tokio pločio, kad ko gero ten mes galime surasti, na, skliausteliuose kabutėse, kaip norit pasakykit, tūkstančius Jėzų Kristų. Tūkstančius. Jie visi save deda kaip Dievo vaikai, kaip ten Dievo sūnus ir visa kita. Būkit atsargus tokiuose pasirinkimuose. Vieni jų yra blogesni, kiti geresni, todėl ne visuomet mes gaunam antausį. Tačiau antausis dažnai, mes tą ir šventraštyje žinom, iki 7 kartos. Nepamirškite to, jog jūs atsakingi ne tik už save, bet ir už savo vaikus. Krikščionybė tai nėra šiaip savo paprastas kelias. Kiekvienas nusisukęs nuo krikščionybės dėja, bet na, tampa pabėgėliu. Priimdamas krikščionybę prisimi didžiulę atsakomybę. Tau tiesiog pasako, taip, tu pažinai tikrą kelią. Nuo šios akimirkos tu už jį taip pat atsakingas. Krikščionybė turi visus instrumentus reikalingus amžinam gyvenimui. Jokių pašalinių instrumentų nereikia, jokių samplaikų su ezoterika nereikia. Krikščionybė turi viską. Tik nepamirškim, jeigu mus papiktino ar kažkoks pavyzdys, ar tarkim kažkoks tai krikščionio ten elgsena kažkokia tai, kuri mus, na, nemėla mums atrodė, nepamirškit, tai tik tai žmonės.
Ir dar viena klausytoja taip pat skambino, atliepė kažkiek į tą jūsų pasakymą, kur prieš tai kalbėjęs klausytoja sakė apie laisvą valią ir apie išpažintės atlikimą miške. Jis sakė, kad savo vaikus jie auklėjo katalikais, tačiau dabar jie sako, kad kunigai ir nusideda, juos rodo žiniasklaida, kad kaip jie nusideda, tai ko mums pas tokius eiti iš pažinties.
Supratau, labai labai geras klausimas yra iš tikrųjų, na, mes labai esam linkę matyti kuniguose šventuosius arba tuos tą patį Jėzų Kristų kunigę. Dar kartą priminsiu, kunigas skiriasi nuo jūsų tik tuom, jog jis turi šventimus. Jis turi tas pačias nuodėmes, jis turi tuos pačias pagundas ir dar didesnės. Kodėl? Todėl, kad jis stojo į atvirą kovą. Stodamas kiekvienas į atvirą kovą, automatiškai gauna ir daugiau kovoti. Tai nėra taip paprasta. Kunigystės kelias, jis nėra toksai paprastas, kaip jis atrodo. Daugelis kunigų neatlaiko to kelio ir išeina. Dėl to, kad tai prasideda atvira kova. Todėl klausytoje iškart galima pasakyti, jog nemaišykim šitų dalykų. Jūs einat į bažnyčią ne pas kunigą, o pas Dievą. Kunigas tai yra patarnautojas bažnyčioje, kuris mums padeda susiorientuoti, ką ir kaip bendruomenė turi daryti. Ir suveda mus tiesiogiai su Dievu. Toliau tai yra mūsų darbas su pačiais savimi. Turime savo žinutę dar vieną.
Kiek nukrypstam nuo temos kalbamos, bet klausytojai turbūt svarbu, visą laiką jaučiu baimę, nerimą, kad nesugebu pajausti, kad Dievas mane myli, kad netobulėju, kad daug ko nesuprantu, kaltinu save, kad esu kvaila.
Savęs kaltinti kvailumu niekada nereikia, todėl kad taip mes savo įsivarom ligą, savęs nevertinimą. Žinot, atsakant į šitą klausimą, ko gero būtų nuostabus pavyzdys, aš atsisėdau pirmą kartą prie instrumento, prie rojalio ir žinokit, man Bethoveno neišėjo sugroti. Niekaip. Aš ir taip groju, man neišėjo. Pavyzdys yra tas, jog mes turim visko mokytis. Nesinervuokit, kad jūs nepajaučiat, kad jūs nejaučiat, kad savistebėsena nedirba mumise. Tai yra normalu. Tam ir reikalinga kelio pradžia, dar daug ką turite išmokti. nebijokit, keliaukit pas kunigą, kalbėkitės, kokia ta kelio mano pradžia, kaip aš turiu pradėti, kaip sistemingai su išpažinties pagalba, kaip instrumentu, dar kartą priminsiu, tai yra instrumentas, bet gink Dieve ne tai, jog tai yra, na, tarkim, savęs atskleidimas, savo nuodėmių papasakojimas tiesiog šiaip savo, ne, tai yra jūsų instrumentas, jūsų dvasingumui. Tai yra svarbiausia. Taigi, kalbant apie pačią nuodėmę, apie jos struktūrą, reikėtų nepamiršti, jog, na, nuodėmė, jinai yra klastinga. Mes galim kalbėti apie tas didžiasias nuodėmes, tačiau krikščionys, ko gero, visi esam susipažinę, reikėtų kalbėti apie tai, kaip tai atsiranda. Atsiranda tai netgi gali atsirasti ir nuo paprasto televizijos žiūrėjimo. Aš nekalbu apie tai, jog televizijos nereikia žiūrėti, tikrai ne. Kalbu apie tai, jog gauname žinutę. Pavyzdžiui, žiūrim televiziją, kažkokį tai filmą ir staiga, nei iš jo, nei iš to, nuostabus žemas balsas pradeda kalbėti apie kažkokius tai išliekančias, apie kažkokias išliekančias vertybės, apie grožį. Ir pačiam gale pradeda kalbėti apie, su, nevadinsiu ten kokios, bet degtinės reklamą. Staiga išlenda degtinė. Atrodytų nieko tokio, tačiau tas žmogus, kuris su tuo kovoja, jis jau turi impulsą. Tas pats yra su visom nuodėmėm. Tokių dalykų kaip gašlumo yra perpildyta televizija. Tas irgi faktas. Tas žmogus, krikščionis, kuris kovoja su tuo, vėlgi susiduria su tuo sunkumu. Pavyzdys paprastas, reikia riboti tokio turinio žiūrėjimą. Ne dėl to, kad mes esam krikščionys atsilikę, ne, tiesiog tai niekur neveda. Jum kaip žmogui tai neduoda jum dvasingumui nieko. Jūsų dvasingumas yra Dievo rankose. Jam reikia ir paskirti tą gyvenimą. Mano dvasingumą atiduodu Dievui. Geriau pabūkit su vaikais. Geriau pasivaikščiokit po lauką, geriau pasportuokit, tai bus daug geriau, nei žiūrėti tokio turinio, iššaukiančio turinio programas, filmus ar panašiai. Dar galbūt reikėtų pakalbėti, na, kad tokiai pradžiai apie numerologiją. Numerologiją nepilnai apie tai kalbėsiu tik šiek tiek. Mes dažnai esam įpratę paimti knygą ir sugalvojom, dabar atsiversiu. Ir tai bus žodžiai man. Tai burtai. Brangieji, tai yra burtų pradžia. Tai yra pradžia į savo ateities programavimą. Nereikia lysti ten, kur mums nereikia. Knygą atsiverčiam ir skaitom ją sistemingai. Todėl, kad pavyzdžiui, atsivertus bet kokios knygos, bet kokį puslapį, tam tikrą eilutę perskaičius, mūsų protas visada savo prisitaikys. Išmokim gyventi sistemingai, sistemingai skaityti, sistemingai eiti ir sistemingai siekti tikslo. Turime dar esame žinutę.
Na ir apie tai, ką dar kalbėjot, kaip kovoti su blogio gundimais, kaip kelti savo dvasingumą, ar kasdienė malda padėtų, kaip pačiam nustatyti galimą apsėdimą netgi. Klausimą.
Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų reikėtų kunigo Vitalijaus šitoj vietoje, nes aš iš tikrųjų neturiu tokios teisės atsakyti, bet labai trumpai atsakysiu tiek, kiek aš tą galiu atsakyti. Patys mes, jeigu yra apsėdimas, nenustatysim. Deja, tai ne mūsų galiai. Tas apsėdimas dažniausiai mes įpratę įvardinti kaip kažkokį tai, na jau tokį su metastazėm įvykį, tačiau taip nėra. Tas dalykas galbūt apie jį apskritai nereikėtų per daug kalbėti, nes tai neterio klausimas. Visuomet galite apie tai pakalbėti su savo kunigu, nes to kiekviena problematika yra atskira. Malda yra kas be ko. Tiesiog mes šiandien to nepalėtėm, nes kalba mūsų laiduose visuomet apie maldą. Malda yra apskritai yra kasdienis žmogaus krikščionio gyvenimo ritmas, būdas. Kiekvieną momentą kartokit. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėliu, ramybę atvesit į savo gyvenimą, po truputėlį pradėsit suprast, kaip dėliot savo gyvenimą. Tai yra, pasakysiu tokia liaudiška kalba, kosminė malda, tai yra daug daugiau nei bet kas. Tai yra jūsų ramybės garantas. Deja, kaip matau, turime laidą baigti, sekančioj laidoj būtinai, ai, dar turime same žinutę.
Dar tik tai toks, kaip ir pastebėjimas apie tai jau ir kalbėjote, Ką daryti, jei vaikai užauginti katalikiškai sukūrė šeimas, atitolo nuo Dievo, nebeina į bažnyčią, labai dėl to skaudu?
Nieko jūs negalit padaryti, tai yra jūsų vaikai turi laisvą valią. Vienintelį, ką jūs galit padaryti, savo pavyzdžių ir savo ramybę, betarpišką meilę rodyti pavyzdį, o toliau palikite viską veikti Dievui. Dievas yra visagalis. Melskimės vieni iš kitus ir susitiksim kitose laidose. Sudė.
Na, laidą vedė Egidijus Stankevičius.